Від вірша до Зета Ікс. Розділ перший. Вона любить цю маленьку кав'ярню на розі їхнього будинку. Заходить сюди мало не щодня. Інтимний сутінок, абстракційні розводи ненав'язливих панно на пастельних стінах, м'які кріселка навколо столиків з білими мережевими серветками. В першій половині дня тут зазвичай не буває людно-гамірно. От і сьогодні лише декілька людей смакують пахучими напоями та перекускою у напівпорожній залі. А її улюблений столик біля вікна вільний. І сама не розуміє, чим він їй припав до вподоби. Мабуть, тим, що біля вікна південного, тож навіть за похмурої погоди з нього в притінок приміщення падає оберемок світла, густо перетканого сонячними променями. А це, якщо вдаватися до порівнянь, як вершки до кави, як веселий усміх до її депресивності. А за шибою, перш ніж сягнути через неширокий газон на тиху бічну вулицю з поодинокими перехожими і неспішними машинами, погляд наштовхується на лопату гілку невисокого крислатого дерева, що нахилилося до самого вікна і допитливо усіма своїми листочками, мов зеленими мигдалевидними очиськами, придивляється до неї, до всього, що видніється у залі. З цим деревом у неї вже, можна сказати, зав'язалися стосунки, такі своєрідні, які лише можуть виникнути між істотами з різних маловідомих одна одній цивілізацій. Жінка впевнена, що дерево відчуває її симпатію до себе і відповідає їй тим же. Тільки вмостилась у кріселко, а зелений приятель вже привітно хитнув її гілкою, а вона йому долонькою «Привіт!». Посидить тут трішки за млинцями з виноградним соком і кавою. Тут легко і неспішно думається. За якусь часинку вона опиниться на роботі, закрутиться як білка, в навчальних клопотах, які не передбачають ні душевного релаксу, ні інтелектуальних медитацій. Тож зараз порозсипатися неспішними думками у присутності милого дерева – це насолода. Хоча ні, не насолода, якщо бути точною, йдеться ж лише про чималу приємність, не більше. І якщо розібратися, то в її житті дуже мало насолод і хронічний дефіцит радощів. Це гнітить. Компенсувати б його цікавими враженнями, вона ж письменниця, повинна вміти їх накопичувати. Повинна. А чомусь не накопичується. Втратила вона здатність дитинно дивуватися, і від того її твори такі надто виважені, з філософськими роздумами, з тонкими психологічними спостереженнями, але позбавлені невимушеної емоційної енергетики чи що. Подруга їх назвала добротно-філологічними. Шкода, хоча, може, це не так і погано. Вона сама, наприклад, спотикаючись у текстах колег об незграбні фрази, схематичні образи, суперечливі епізоди, відразу ж втрачає інтерес до найдинамічніших сюжетів, найвідвертіших почуттєвих виявів і назавжди відкладає недочитаний твір. До речі, молодий поет Олег із їхньої студії «Рясноцвіт» схоже її книжками вражений у самісіньке серце. Після виступу Ольги Залісної на одному із засідань він встав з місця, піднесено урочистий, дивлячись на неї захопленим поглядом, прочитав адресованого їй довгого вірша. У ньому були рядки «Ви жінка, ви пісня заклична, ви ніжне чекання, ви завжди велична, ви ніжне кохання, о жінко незвична, від нас вам привіти, палкі побажання». І вам оці квіти. На цих словах парубок дістав із тумбочки стола, за яким сидів букет троянд. Далебі радикального вигляду. У ньому пишні вишневі квіти поєднувалися із цнотливо-білими бутонами. Букет – символ, букет – натяк. Вона взяла те пишноцвіття у долоні, а він огорнув їх своїми руками, і жінка на мить відчула дивне гаряче поколювання у пальцях, від якого її обсипало жаром. Це ж треба, як в юності. Аж самій стало незручно, вихопила квіти з юначих рук, попрощалася зі студійцями, і всю дорогу додому її супроводжував Олегів погляд, світанково-блакитний, з легійним туманцем у глибині зіниць. А той потиск рук нестримано сміливий, наполегливий. Певна річ, це у нього був гормонально-емоційний сплеск, як то буває у молодих. Не вартий серйозної уваги, вона це розуміє, а в неї? А наступного дня біля дверей їхнього навчального центру її чекав Олег, усміхнений, схвильований, з гілочкою квітучого боску в руці, нетерпляче переступав з ноги на ногу. Оце несподіванка, та ще й недоречна, тому що вона зібралася після роботи до салону краси на сеанс оновлення. Має пофарбувати волосся, бо сивіючі скроні навівають на неї тугу. Навести брови вицвілі, несформовані, їй не пасують, та й нігті просяться на манікюр. Маючи таку естетичну мету, вона сьогодні навіть ранкового макіяжу не робила. Пішла з оселі сіренькою куріпкою, аби під вечір постати перед дзеркалами яскравою, посвіжілою та омолодженою. А тут на тобі Олег з романтичним буском, назустріч у вестибюлі. Нарешті ви, я так бентежився, хотів вам прочитати свої вірші. Погляд захопленого хлопчака. «Шкода, я поспішаю. Вибачте, Олеже, маю невідкладну справу. Давайте іншим разом, найближчим часом». «Гаразд, як скажете», – покірно кивнув розсочубою головою. «У нього красиве волосся», – зауважила подумки. «Густе, золотисте, обличчя виразне, емоційне. Можна робити акторську кар'єру». «А в реальному житті він, – хтось розповідав, – програміст у супермаркеті». Але у нього все життя попереду. «Можна я вас трішки проведу? Я не встиг сказати, які ви сьогодні красиві. Ви завжди красиві, поправив себе, а сьогодні сяєте стихіями». Так-так, не знаю, чи була в пошанівку у волхвів богиня літератури, але вона мала б саме такий вигляд, запевнив хлопець, вручаючи їй обліплену ліловим цвітом пахучу гілочку. «Вже сьогодні я готовий до жертвоприношень квітами, кавою, тістечками, шампанським та іншими смаколиками». І знову в очах стримана сміливість і зріла чоловіча наполегливість. «Як тут утриматись від такого власного богоявлення?» – засміялася, коли поруч такий переконливий адепт. «Гаразд, дозволяю вам, Олеже, ритуально провести мене до святилища краси, де умілі жриці підготують богиню до наступних виходів у світ». «Вам туди не потрібно, ви й так, ви такі», – знітився збентежено, не знаходячи потрібних слів. «Невже вам подобаються жінки з посивілими у житейських клопотах скронями?» – позирнула грайливо. «Так, тепер подобаються», – зізнання прозвучало щиро. Тоді Ольга не потрапила до салону краси. Вони до вечора гуляли пропахлими травневою зеленню по вулицями, довго пили каву на затишній терасі кав'ярні у парку, аж поки небо над містом і собі не зацвіло бузковими фіолетами. Хлопець читав їй вірші, такі дорослі, відверті, чуттєві, сповнені передчуттів глибокого і складного кохання. Їй недоречно якось подумалося, що така зріла поезія не пасує до його юного вигляду, і вона прикрила очі повіками, аби лише чути його ламкий голос з романтичним придихом у кінці строфи. Вірші справді здалися цікавими, мелодійними, від них віяло такою сугестією, що навіть не хотілося помічати деяких незграбностей у римуванні, недоречних нерівностей у побудові речень. Захотілося поцілунків, ніжних і міцних, як почуті рядки. Вона розплющила очі, ще не знаючи, як відповість на поетичну відвертість і закличність, але його погляд, притінений сутінками, усамітнено далекий, був спрямований не на жінку поруч, а кудись вгору, можливо, до тієї яскравої зірки, що таємниче і спокусливо підморгувала йому промінцями. Хіба вона зможе затьмарити романтичному поету небесну загадкову провісницю? Та й чи потрібно? Легенько торкнулася його плеча. Вдячна вам за неповторний вечір. Маю повертатися додому. Вони не домовлялися про зустрічі. Олег нечасто і завжди несподівано переймав її у холі навчального центру, серед вулиці, обсипав компліментами, запрошував на прогулянки, на каву з тістечками і коньяком. Вона охоче погоджувалася, тому що то були години безтурботного, сповненого флірту, спілкування, віршів, захоплень нею, смаколиків, веселих і серйозних одкровень про враження від цього розхристаного світу, спогадів про своє, про цікаві, а то й сумні випадки з їхнього життя. Що це було? Дружба? Кохання чи стосунки, яким назву ще потрібно придумувати. Адже вона таки не вірила у дружбу між чоловіком, навіть молодшим, і жінкою, навіть настільки старшою. І одного разу, коли вони стояли біля її під'їзду, так близенько, поруч, навпроти, що відчувала його гарячий подих на своїй скроні, вона таки подумала про кохання, так-так, між ними». «Анумо, йдемо до мене на вечерю. Маю повен холодильник продуктів і на вечір, і на ранок», – запропонувала, довірливо притулившись хлопцеві до плеча. Його міцні руки рішуче огорнули Олю і пригорнули до грудей, і вона відчула, як схвильовано стукотить його серце. Поцілунки, рвійні, гарячі вкрили її обличчя. Проте за хвильку він взяв її за плечі, відсторонив від себе, подивився на жінку так, як дивляться на коштовну ікону в храмі ті, що чекають зцілення, і промовив: «Дякую, Олю, але, вибач, не піду до тебе на вечерю. Я не можу. Я не хочу, аби ти для мене стала звичайною жінкою з брудною каструлею в руках, з буденними клопотами із сексуально-рольовими забаганками в стосунках». Його гарячі слова вибухали в її душі. «Я не хочу, щоб моя богиня залишала Олімп», — звучало без найменшого відтінку театральності. «Я боюся втратити тебе таку теперішню», — вирік надрівно і болісно. «Прощай». Наче по-живому відрізав шмат їхнього життя, аби відкинути його в минуле, нічого не взявши у день наступний. Різко повернувся і рушив геть. Його постать розчинилася в темряві. Оля ще довго розгублено дивилася вслід, поки нарешті внутрішній, сповнений логіки голос не прорвався через нуртування емоцій і суперечливих почуттів. «Все закономірно, до того йшлося. І вона, досвідчена жінка, не повинна топити себе у чуттєвих стихіях, адже вона – богиня, возведена на небесний престол руками, пак, уявою молодого Пігмаліона. Пишайся, жінко, і радій». Повернувшись додому, зупинилася у передпокої перед дзеркалом. Та, що дивилася на неї за амальгамного овалу, завжди здавалася Ользі якоюсь окремішньою, самостійною і трішки загадковою. Скільки таких незрозумілих, а то й зовсім таємних сутностей живе у її єстві. У дзеркалі одне з їхніх втілень видне їй навпроти іншим людям з дещо іншого ракурсу. Світле волосся пишними хвилями навколо чола, чим не німб. Брови розльотом пташиних крилець, аби погляд піднесено летів назустріч світу. Очі, в яких юна весняна зелень прикрита вологою пізньою імлою з краплинами ранньоосінньої охри. Шкода, що ця поволока не ховає її втоми. О, ці очі, саме вони видають її вік. Ніс прямий з вольовою горбинкою, округло окреслені рожеві губи, Вигляд у неї не кепський, і як для звичайної жінки, і як для богині, але, мабуть, не дозріла вона до такого високого титулу, бо не раділося їй і не пишалося, бо ще довго відчувала порожнечу в душі, чорну діру, яка всмоктувала і радощі, і усю позитивну енергію. Вірші не писалися, ні здавалися монотонними і буденними. У вільний час гуляла їхніми з Олегом улюбленими місцями, але хлопця жодного разу не зустріла. Не писав, не телефонував і на її дзвінки не відгукувався. Подейкували, що пішов добровольцем в АТО. З часом Олегова постать подаленіла, душевні нуртування стишилися, залишившись у пам'яті лише оригінальним графічним етюдиком, який проте під ностальгійний настрій набирав яскравих мальовничих барв. Так і добре, що в її житті був Олег, такий надихаючий, катарсний, омолоджуючий душу і тіло, добре, що вона побувала, а для нього, може, так і залишилася у богинях. Не кожній випадає. А в Олега все буде гаразд, у нього гарні твори. Вона про нього ще почує. Гілочка за шибкою тремтливо тріпотіла, хоча, здається, й вітру немає. Мабуть, почула її спогад. Так-так, рослини читають людські думки і по-своєму нам співчувають. Пам'ятається, коли жила з батьками в селі, зажуру свою бувало ділила з берізкою, що росла біля ганку. Обіймала руками міцний стовбур, тулила щукою до пошарамованої тріщинами білої кори і відразу ставало веселіше і легше на душі. Вгорі листя заспокійливо шепотіло щось розважливе і мудре, що саме вона достеменно не знала, але відчувала, що берізка їй мовила саме те, чого очікувало її зболене єство, яке підсвідомо розуміло сказане. Оля змалечку любила дерева, от би знати їхню мову. Тріпотлива гілочка за вікном заспокоїлася і лише тремтливо хитала листочками, а вони в скисних променях сонця переливалися різними відтінками зеленої барви – від жовто-салатового до бірюзових, мерехтливих рисочок та брудувато-бруднатних притінених цяток. Оскільки цих відтінків, якби вона могла всі побачити і назвати, зрозуміти глибинну сутність довколишніх речей, еманацію вищих значень у них, прокоментувати людськими словами мову рослин, тварин, у їх неоднозначних стосунках з людьми, вона тоді була б справді доброю письменницею, може б геніальною, а її твори стали б бестселерами, здатними подарувати читачам відкриття на вищому рівні свідомості. Та хіба це реально? Може, й реально, якщо тренувати власну психіку найглибшими осмисленнями світу, витончувати сприймання, занурювати враження у глибини своєї і чужих філософій. Ах, вона лише тим і займається все своє творче життя, а одна бібліотекарка, прочитавши її прозову книжку, єхидненько перепитала: «То це ви вирішили порадувати нас такими милими дамськими речами?» От такої. А вона ж виважувала кожне слово, вимальовувала деталі тонкою пір'їнкою, інкрустувала логічними завитками, пересипала психологізмами, філософізмами, приправляла виваженими порціями іронії, аби сюжети грали вигадливими малюнками підтекстів. Називається «Сипала бісер» і отримала відгук. А скільки її напрацювань залишилося взагалі неоціненими, півроку тому випустила поетичну збірку, продала лише декілька примірників, решта накладу припадає пилом дома на антресолях. Непогано пішли в люди її нариси з історії міста, але творіння, які забрали в неї стільки часу, проведеного в архівах, у науковій бібліотеці, потраченого на збирання спогадів, зовсім не зацікавили ні владу, ні краєзнавців, ні студентів історичних факультетів місцевих вузів, ні вчителів істориків, ні нікого, хто мав би стежити за краєзнавчими новинками, радіти їх появі і дякувати автору за копіткий, марудний, але такий потрібний труд. Далебі якісь варварські часи настали. Від таких думок в неї паморочиться голова і починає боліти потилиця. А ще вже вкотре з'являється лякаюче відчуття, що її неврозний мозок раптом почне миттєво набрякати, пухнути, загрожуючи розколоти черепну коробку зсередини. В такі миті у неї крижаніє душа і починають тремтіти кінцівки. Оля усвідомлює, що нічого лихого з її головою не трапиться, і все ж страх якийсь час продовжує тримати у своїх пазурах. У такі хвилини вона вкотре дає собі слово всілякими засобами берегти нервову систему, більше відпочивати, розважливо махнути рукою на всю ту письменницьку байду. Може, і справді варто покінчити з літературною працею, яка забирає час та зусилля і зовсім не дає прибутків ні моральних, ні матеріальних. Але ти, наче продала душу Аполлону, і вже не можеш без творчості, без роботи зі словом. Бо ж як тільки появляється задум, художня ідея, наполегливий, лише їй чутний голос із позасвідомості велить. Ти повинна про це написати. Неодмінно напиши. Дарма, що на твої творіння людський загал дивиться стомлено і відчужено, відгородившись від твоєї книжки різноманітним бухлом, інформаційним смітником, інтернетом і телезомбоящиком. Ну і сидіть, примітиви, у своїх комп'ютерних печерах. І зараз вона не панікуватиме. Спокійно, вона візьме себе в руки. Зітре у набухаючому мозку дражливі думки, нехай їм грець. Зосередить свою увагу на чому? На сусідньому столику. За ним сидить чоловік. Обличчя повернуте до шинквасу, мабуть, йому не терпиться отримати замовлене. Рукою сперся на край стола. Красива кисть, міцна, широка, вкрита гладенькою смаглявою шкірою з довгими пальцями. Оля любила дивитися на руки незнайомих людей, спостерігати за жестами, вгадувати, хто їхні власники, чим займаються. Важко сказати, хто цей чоловік за сусіднім столиком. Такими руками можна давати тривалі скрипкові чи фортепіанні концерти, швидко працювати на комп'ютерній клавіатурі, тримати стернокри голама чи креслярські інструменти, чи... Чоловік повернув до неї профіль. «О, Боже! Невже? Невже він?» Ще одна стигма у її серці. Воно несамовито застукало в грудях, колючим пульсом у скронях. Не могла відірвати погляду. «Роберт?» Його темнокаштанова хвиля чуба над високим чолом, рівний контур вольового носа, чіткий овальний малюнок губ і м'яке підборіддя, яке їй так подобалось цілувати. Скільки років минуло з часу їхньої розлуки? Мабуть, більше десятка. Ах, так і більше. Те кохання було як спалах, яскравий та жаркий з першого погляду на танцях у пансіонаті, де вони відпочивали. Від чого? Вона від педагогічної втоми, він від якихось бізнесових клопотів. Роберт був особливим чоловіком, володів неабиякою чоловічою харизмою, яку по-жіночому хотілося пізнати відразу і беззастережно. У перший же вечір, як тільки він взяв Олені руки у свої, гарячі і впевнені, її пронизала його упокорююча енергія. Вона зрозуміла, що заради цього чоловіка здатна на все, але він потребував лише кохання, всеохопного, пристрасного до шалу, до забуття. Називав її своєю незабудкою, коли кохалися серед лугових трав. То було далебі ритуально-язичницьке єднання, коли вони зливалися одне з одним з пахучими зелами, з вільглою, переснованою їхніми коріннями твердю, і на якийсь час самі ставали часткою строкатого, напоїного сонцем лугу, земної архетипної тверді. І в цих відчуттях від їхнього єднання із землею, з ґрунтом, не було нічого страшного, трагічного. Якось вона сказала про це Робертові. Він раптом посуворішав обличчям. Я це усвідомив ще раніше, перебуваючи в одній з так званих «гарячих точок». Якось їхній групі із трьох розвідників довелося 2 доби ховатися від ворожих переслідувачів у рівчаку, зарослому високим бур'яном, і коли раптом поруч почулося тихе перекликання місцевою говіркою, він, заціпенівши, подумки просив того твердого суглинкуватого рівчака поглинути його з головою, аби не помітили, не відчули хижою інтуїцією ті, для кого був здобиччю. Коли минула небезпека, ще якийсь час розслаблено лежав на шорсткому колючому дні, втішаючись найвищим блаженством, спокою і волі, що розливалося по тілу. Мабуть, правду кажуть, що смерть і кохання – 2 сестри, 2 вирази однієї сутності, зітхнув і поцілував її якось так по-братерськи, зворушливо і тепло. Олі тоді подумалося, що, мабуть, саме після тієї війни в чоловіка з'явилася прямо таки несамовита спрага до життя, до кохання. Він відкривав його жінці в різних нюансах, аспектах і тонах, тлумачив їх між поцілунками у розпашіле вушко. Ах, так, найбільш ароматне кохання у них було вечорами в копицях червневого сіна, пересипаного цілющими стеблами рум'янку, м'яти, білої і рожевої кашки, іншого різноколірного цвіту, назв якого навіть і не знали. Вони з розгону стрибали у те духмяне трав'яне руно, яке огортало їх з усібіч лагідним шурхотом, п'янило, впивалося тендітними ламкими голочками в кожну клітину шкіри, аби жодна не залишилася без п'янкої, дражливої насолоди. Темрява не відволікала візіями чи звуками, лише хміль аромату і солодка жага. Вже потім, міцно обіймаючи один одного, прогорнувшись із трав'яної кушпелі горілиць обличчями, дивилися у чорну безодню всіяного мерехтливими зорями неба над собою і мовчали від дивного усвідомлення, що у безмежному, загадковому всесвіті вони життєствердно єднаються тілами і почуттями саме тут, між сухою тлінною травою і вічними зорями. І в цьому було стільки бентежного значення і вічного сенсу. Але стомлені і щасливі вони воліли про це не говорити. Їм хотілося лише радіти, дивуватися, захоплюватися. «А давай спробуємо, як боги на Олімпі», – сміявся жартуючи Роберт, витягуючи її за руку на крислату вербу, що нагнулася широкими вузлуватими гіллями над кручею, зазираючи, де воно там внизу дзеркало озерного прибою, що воно там коїться у глибині брунатної хвилі. Серед розросту гілок хтось, рибалки чи діти, для ігор настелив дошки. А хто сказав, що на Олімпі було інакше? Вони кохалися на цьому вузькому ложі, що загрозливо хиталося у ритмі їхніх любощів, але їм не страшно було зірватися вниз. Вони були всесильними, адже кохання – найбільша сила, здатна вершити дива. Вітер гойдав їх на своїх крилах. Сонце, заплутавшись у вербовому гіллі, обсипало своїм промінням, хмари, птахи між ними пропливали поруч, і Оля з Робертом, піднесені пристрастю, божественно ширяли разом із птахами і хмарами над усеньким світом. Їм, як справжнім небожителям, небо дарувало свої коштовні перламути, що світло відбивалися на дзеркалі озерного плеса, а довколишній луг клав до підніжжя їхнього ложа усі свої самоцвіти – ромашок, латать, лілій та волошок. Останній курортний вечір вони провели у Робертовому номері. Відчуття розлуки тяжіло над ними, навівало смуток, гальмувало думки і слова. Вона по-дитячому тулила голову до грудей коханого, наче хотіла захиститися від завтрашнього дня, який розведе їх у різні боки від цього райського закута, де вони були щасливими. Чоловік мовчав, нічого не обіцяв, не будував, як то буває зазвичай, планів на майбутнє. Не витримала. Олен голос прозвучав, як зойк. «Коханий, чому ти нічого не кажеш? Про що мовчиш?» Стрепенувся, сів на ліжку, затягся цигаркою, аж закашлявся. Так, відкашляв слова, маю про все тобі, моя люба дівчинко, розповісти. Не маю права кривити душею. Я за місяць одружуюсь. Повідомлення блискавкою і громом на Олену голову. Моя майбутня дружина, донька мого боса Інеса, зараз перебуває з мамцею, моєю майбутньою тещею у Мілані, вибирають весільні сукні, поповнюють гардероб до майбутнього торжества. Ольга приголомшено слухала і не могла зібратися з думками, лише мимоволі кутала себе у простирадло, їй раптом стало холодно у перегрітій за день кімнаті. Роберт, втупивши погляд у стіну, замовк на хвилину, а відтак продовжив, і довірливість у його голосі здалася Олі якоюсь неприродно чужою. «Бачиш, дівчинко, у моєму світі кохання – це не найсерйозніший аргумент для шлюбу. Я виконавчий директор фірми, підходжу для сім'ї мого шефа, а його бізнес потрібний мені. Потрібний настільки, що без нього я опинюся на вулиці зовсім без засобів до нормального існування, а за кар'єрний ріст вже і не йтиметься». Глянув на Олю. Той погляд чоловіка з непростим минулим був якимось неприємно беззахисним. Зважувався мить, а потім продовжив. «А Інеса моя, те моя», болісно різонуло слух. «Нічого нарікати, партія чудова, модельна, ділова, має незалежну від татка швейну фабрику, знає 3 іноземні мови, може без прислуги і їсти приготувати, і дім прибрати, і клумбу прополоти. І мене обожнює», мовив так ствердно, наче сам себе ще раз хотів у цьому переконати. Похапцем пошпортався у шухляді комода біля ліжка і дістав десь із-під записника фотографію. На Олю, впевнено, з іронічним прижмуром майкапних очей, глянула світська білявка, широко посміхаючись і даючи зрозуміти, що жодного шансу затьмарити її в Олі немає. «Тож будь реалісткою», – мовила собі подумки, – «побула на Олімпі і годі, спускайся. Тут, на землі, якраз інші суворіші реалії і цінності суто матеріальні. Врешті Роберт не обіцяв тобі вічного кохання, увінчаного шлюбними каблучками». Беззвучно, скам'янілими руками натягла джинси, гудзики кофточки вислизали з пальців, не могла їм дати ради, так і залишила розстебнутими, згорнувши обидві шовкові пілочки в кулак, рушила до дверей, метнувся на переріз. «Олю, прости, для чого я, придурок, це кажу тобі? Я ж повинен про інше, про наше, про те, яка ти мені дорога, люба. Я не зможу тебе вирвати із серця, попри ті обставини, попри всі бажання. Ми не повинні розлучатися. Пообіцяй, що ми надалі будемо зустрічатися». «Боже, яке нахабство! За що, доленько, ти мені вліпила такого ляпаса?» Випручалася з чоловікових обіймів, тільки й мовила: «Я так не зможу. Прощай». У своєму номері швиденько зібрала речі, ранку не чекала, викликала таксі і за якусь годину була дома, заприсягши собі вирвати меркантильного робота із душі, із думок. Так і сталося. Але наразі він сидить за сусіднім столиком, і її серце шалено забухкало в грудях, що раптом стали йому затісні, а думки лихоманно затанцювали танець святого Віта. Чоловік, відчувши її збентежений погляд, повернувся до Олі обличчям. Він чи не він? Його портрет відретушований часом? Чи ні? Привітно усміхнувся і рушив до неї, залишивши на столі чарку з бурштиновим напоєм і закуску. «Можна біля вас на хвилинку?» «Ласкаво прошу», – ствердно кивнула, не перестаючи вдивлятися у чоловіка. «Ні, не Роберт, не міг він так змінитися. У Роберта веселіша усмішка, і погляд не такий гострий, обрис вилиць не такий виразний, а ямка на бороді у цього ж немає. І плечі у чоловіка навпроти набагато вужчі. Ні, таки не Роберт, а шкода, що не він. Ви так на мене дивитеся, що я не міг не обізватися до вас. Ми хіба коли знайомилися? Ви дуже схожі на мого колишнього друга, Роберта, пояснила жінка. Тож, вибачайте, надто допитливий погляд. Впізнавала? Ах, на Роберта, невимушено, але якось іронічно засміявся співрозмовник. Нас часто плутають, але ми навіть не свояки. Знаю вашого Роберта, розвіяв Олене здивування, але мене звати Августином Васильовичем. А щодо вашого друга, обличчя сусіда набуло суворого вигляду, то змушений повідомити вам скорботну новину. Він загинув і давно. Років 5 тому, якщо не помиляюсь. Як, вразилася Оля, бо таки не сподівалась почути такої звістки про молодого, спраглого до життя, амбітного чоловіка, котрий залишив на душі такий болісний карб від опіку раптовим і сліпучим коханням. В деталях не знаю, як, але, мабуть, до того йшлося. Сімейне життя у нього не склалося, характер у чоловіка виявився важким, конфліктував з дружиною з найменшого приводу, хоча вона у нього терпляча, любляча і віддана сім'ї. Прощала йому всі провини, разів два лікувала від пияцтва, бо останнім часом почав зловживати оковитою, а того літа відпочивав у приватному пансіонаті в Тарноборі. Там над озером на високому березі росте верба, стара, похилена, під тією вербою його якось одного ранку і знайшли втопленим. Слідство прийшло до висновку, що добряче підпилий Роберт чомусь поліз на те дерево, не втримався і шугонув донизу. А висота там немала. Вдарився, втратив свідомість і так і не вибрався з води, хоч при березі там і не глибоко. Знайшли зануреного обличчям у багно. Жалюгідне видовище. Боже, як прикро, мовила жінка, її душу справді огорнув жаль. Засмучений погляд відвела у вікно. За шибою стривожено тріпотіла листям лопата гілочка. «А вас я давно знаю», – з інтригуючою інтонацією заявив новий знайомий. «Звідки?» – злетіли вгору крильця її брів. «Вас у місті багато хто знає, любить вашу поезію, прозу, цінує ваш краєзнавчий доробок, я один із ваших шанувальників». «Он як?» Чути це було приємно. «Але, – продовжив Августин Васильович, – змушений вам, Ольгу Петрівну, зробити зауваження, бо щиро вболіваю за ваші творчі успіхи. Даруйте, ви гарно пишете, але зовсім не переймаєтесь тим, як ваші твори мають втрапити до читача. Озирніться, шановна!» – очі співрозмовника гарячково зблиснули. «Епоха не для романтиків. Світ перетворився у суцільний ринок. Де ваш твір, згусток вашої духовної, душевної, інтелектуальної енергії, всього лише товар? І щоб його купили, потрібно постаратися. Потрібна реклама, промоція, івент. Ще там що? Потрібно працювати ліктями, згинатися, присісти у реверансі перед вибагливим читачем». Не пошкодував я хитства у голосі. «Я не вмію продаватися, догідливо згинатися і робити реверанси, це правда», – перервала тираду. Глянув на жінку вивчальним, допитливо-співчутливим поглядом. «Шкода, ви ж за свої твори здоров'ям платите, долею розплачуєтесь», – уточнив. «Мабуть, так вже має бути», – на мить замислилась, відлунюючи душею на сказане. «Прощавайте», – мовив Августин Васильович, підводячись і потис її руку своєю міцною долонею. «Маєте рацію. Так має бути». «Ви поспішаєте? Шкода, про себе нічого не розповіли». «Ви мене теж знаєте», – мовив загадково, усміхаючись кутиками уст. «Тільки поки що не здогадуєтеся». Рушив до дверей, поклавши гроші поруч з неторканим частуванням на своєму столі. Глянула через вікно услід, минаючи очима гілячку, що дрібно тремтіла під поривом вітру. Забагато їй цієї інформації про Роберта, про її твори, що не вписуються в ринок. Голова раптом розболілася, скроні, наче у лещатах, їй би води. Чому так потемніло в очах? Останнє, що вона встигла подумати і почути, наче з нічного туману. «Жінці погано, викличте швидку!» Оля з немалим зусиллям підвела повіки. «Де вона?» Біло, наче у ватяному коконі. Повітря в'язке, згусле. Довелося напружитися, щоб внихтути його побільше, щоб визначило, аби не задихнутися. Вистачило, не так вже його й багато треба, аби відчути себе живою. Обвела поглядом довкола себе. Як? Вона в лікарні? Біла стеля, крапельниця, якісь трубочки з присосками на грудях і тиша. І лише блакитний клапоть неба у вікні навпроти свідченням того, що за стінами палати існує великий живий світ. І хай не дієвою особою, але часточкою, елементом якого вона продовжує залишатися. За хвилину до неї нахилилося чиєсь зосереджене обличчя під круглою блакитною шапочкою, яскраво напомаджені губи розтяглися у привітній усмішці. «З поверненням, Люба! А то ви щось надто довго спали!» Хвора справді почувалася сонною, виснаженою і немічною, про що і повідомила лікарці. «Головне, що живі», – заспокоїла та, – «а сонливість і немічність з часом минуться». А вже з наступного дня жінку чекали обстеження і дообстеження з допомогою хитромудрих приладів і без них у різних кабінетах, куди її на візку взялася транспортувати мовчазна, неповоротка від старості санітарка Степанівна. Олі хотілося полегшити Степанівні справу зі своїм переміщенням, але руки, найбільше ліва, слухалися кволо і не відразу, а ноги не слухалися зовсім. Це жінку дуже засмутило, вона їх не відчувала. «Реабілітологу з вами доведеться чимало попрацювати, будемо сподіватися на краще, хоча аневризма мене дуже насторожує», – зробила висновок лікарка, розглядаючи знімки Оленого мозку, враженого інсультом. Реабілітолог Сергій Петрович, серйозний і наполегливий, свою справу знав добре. Оля теж собі поблажок не давала, але їхні зусилля майже не дали результату. Ноги залишилися неслухняними. Через рік лікарка, ховаючи погляд серед папірців з результатами обстежень, неспішно вирекла. «Шкода, пані Ольго, поки що гематому з вашої мудрої голівки нам не вдалося розсмоктати. Оперативного втручання теж не раджу, але не втрачайте надії, фармація нам з кожним роком пропонує нові, сильніші препарати, які, сподіваюся, впораються із вашою проблемою. До речі, вам є кому допомагати дома?» – уточнила співчутливо. Та не дуже зізналася зажурена Оля, бо уваги сусідок в ряди годи, колежанок та соціального працівника таки малувато, аби забезпечувати її нормальну життєдіяльність. Скільки разів траплялося так, що нікого не виявлялося поруч, коли було дуже потрібно. Важко їй і самотньо, а коштів, аби найняти доглядальницю, у неї немає. «То може вам переселитися до пансіонату?» – по-діловому запропонувала посередниця у білому халаті. «Знаю один приватний, який діє вже чимало років і має добру репутацію. Кошти від продажу вашої квартири, покладені на депозит під вигідні проценти, забезпечать вам безбідне проживання в його стінах». Сльози нестримно потекли з Олених очей. Не потрібно було здовго здогадуватися, отже лікарка оголосила свій вирок. Вона ніколи не стане на ноги. Тепер тут її прихисток, і хоча важко з цим змиритися, її дім. Потрібно звикати, адже вона тут має таки чимало позитивів. Ліжко спеціальне, на ньому їй не складно сідати в різних позах, Поруч кнопка виклику, натиснеш, і за хвилину в дверях кімнати появляється хтось із персоналу. Телевізор навпроти ліжка, монтована у стіну шафа, біля вікна письмовий стіл із шухлядами. Вона вже склала туди своє паперове господарство, записники, папки з рукописами, документи, різний архівний мотлох. Вікно для Олі – об'єкт особливий. Портал, яким погляд виривається із тісних стін, осягаючи широкий газон перед двоповерховим пансіонатним будинком з квадратними колонами на вході. З обох боків трав'яний прямокутник, оточений деревами, між якими пролягли мощені стежки з лавами обабіч. Вчора вона на своєму візку гуляла парковими стежинами, роздивлялась навколо. Тутешні чубаті дерева не звертали на неї уваги, зверхньо задерши до гори свої золотіючі серпневі голови, колючо настовбурчувалися ретельно стрижені кущі, і жодне із зеленого оточення не простягло Олі зелену рахману гілочку, яка б затріпотіла на її голос, нахилилася назустріч її погляду. Романтичне вікно кав'ярні з лагідною бростю, дерева, що вміло трусити їй у душу сонячне проміння і втихомирювати вітри, залишилося в минулому, туди їй не повернутися. Вранці, коли вона лише прокидається, у вікно зазирає вічність. Це якщо небо не вкрите хмарами, тоді Олі здається, що то блакитне око з бездонною зіницею, прокліпнувши перелітних птахів, пильно вдивляється у неї. Мовляв, як ти там? Розполовинена нерухомістю жінко, не забуваєш про мене? Не збираєшся в дорогу, якій немає ні міри, ні кінця? Жінка не лякається, звикла до цього суворого погляду з висоти. Вона і раніше його не раз ловила на собі, коли мережила рядки своїх творів. Тихо скрипнули двері кімнати. Зайшла Катерина Петрівна, медсестра з кваліфікованою підбадьорливо-співчутливою усмішкою. «Доброго ранку, пані Ольго, ви вже снідали? Бо сьогодні така тепла і сонячна погода, що гріх не вибратися до парку. І я врешті почну знайомити вас із нашими пожильцями. У нас мешкає багато цікавих і шанованих людей. Послухайте їхні розповіді, не один роман напишете. Але найперше, ледь не забула, маю для вас передачу». Інтригуюче глянула на підопічну. «Дивно, від кого б це? Це ж нікого й не повідомляла про своє місце перебування. Не хотіла, аби відвідувальники бачили її розгубленість і смуток у ще незвичних для неї умовах. А тут ось передача». А Катерина Петрівна тим часом метнулася з кімнати і за мить появилася з чималою коробкою, обгорнутою блакитним папером з червоним кучерявим бантом посередині. Ось, поклала на стіл. Раненько, коли ви ще спали, заходив чоловік, такий красивий, як ото античний Аполлон на листівках, сказав, що поспішає. Вважав, що будити вас буде вкрай нечемно і велів вручити вам подарунок. Ото несподіванка, ото сюрприз. Нумо розгортати. Оце так, новенький ноутбук і конверт з листом на білому папері офіційним друкованим шрифтом. «Доброго дня, шановна Ольго Петрівно! Шкода, що не побачився з вами, але дуже поспішаю, маю багато справ, аби другорядне і дріб'язкове не заважало декому з людей у всутньому відчувати себе потрібними цьому світові, бути яскравими і самобутніми. Ви повинні це зрозуміти, інакше б я б до вас не прийшов». А ще радий подарувати вам цю техніку, адже ви повинні виконувати свою письменницьку місію – бути на цій землі секретарем Небесного Отця. Даруйте, але те, що зараз не можете ходити, даруйте, але те, що зараз не можете ходити, а вважай, витаєте над землею, не без іронії, повинно дати вам нові духовні відчуття і розуміння життя. І, може, вам вдасться осягнути людські сенси у парадигмі покликань вищих за основні інстинкти, чеснот особливого, безсмертного, непригніченого звичною тілесністю порядку. Наприклад, всепрощення, милосердя, жертовності, самозречення, шляхетної відземності від буденності тощо. Ці сенси актуальні навіть без прив'язувань до теологічних архетипів. Спробуйте, Ольго Петрівно, шаную і бажаю плідної праці. Ваш Августин Васильович. Оце так! Радість від отриманого такого потрібного їй гостинця відразу ж перемістилася на другий план. Застигла замислена. Хто ж він? Загадковий Августин Васильович з постаттю Аполлона, з вигадливим проханням. Та що гадати, реально матеріалістична логіка підказує. Чоловік – шанувальник її творчості, заможний, меценат, сповідує певну філософію у погляді на життя і земне покликання людини, вірить, що вона підтримає його у пошуку вищих смислів людської поведінки, якоїсь досі неусвідомленої чи що. Дражлива тема для дослідження, але чи буде цікавою в літературній формі? Адже навіть вона, Ольга, така напівтілесна, не здатна для самозречення, для того, щоб розчинитися в духовному коктейлі, питві найморальнішого, найдуховнішого складу, мабуть, гідному обраних для інших часів і місій. Але її завжди притягувало нове, незвичне. «Дякую вам, Августине Васильовичу», – промовила пошепки, і раптом їй чомусь здалося, що він почув і усміхнувся з глибини її уяви, якось так, як усміхався Роберт, коли згадував про своє перебування в гарячій точці. А ще Олі подумалося, що з усіх близьких її чоловіків Роберта, меркантильного, зрадливого коханця, такого несподіваного і такого нерозгадуваного, вона кохала, ні, радше любила найбільше, болісно, ображено, навіть осудливо, але найбільше. Може так, як блудного сина, якому не судилося повернутися у рідні місця.